Čau, moje jméno je Martin Vévoda a ty právě posloucháš Fresh News Podcast, ten nejčerstvější podcast v Česku. Přinášíme ti výběr toho nejzajímavějšího, o čem jsme za uplynulý týden na našem webu Refresher.cz napsali. Hudba, filmy, móda, technologie, zajímavý příběhy a rozhovory. To ti přineseme v přehledu novinek a jedno téma probereme do hloubky, dnes se speciálním hostem. Pokud tě ale zajímají i další informace uplynulého týdne, jako je třeba, že Hugo Tox vydražil obraz ze svého klipu za 100 000, nebo nejnovější informace o koronaviru, rozhodně sleduj náš web Refresher.cz a nebo nejnovější Fresh News na našem českém YouTube kanále. Tenhle čtvrtek, 6. února, vstupuje do českých kin dlouho očekávaný a promovaný dokument Attila. Ten ukazuje soukromý i sportovní život MMA fightera, který zvítězil nejen v zápase století. Záběry z dětství, zápasnické začátky i nejtěžší tréninky uvidíme na plátnech nejen díky Attila Vegovi, ale i člověku, který ho napadlo celý dokument zrealizovat. Tím je promotér Petr Větrovský, který stojí za scénářem a režií a který přijal naše pozvání a je tak speciálním hostem dnešního Fresh News podcastu. Tak čau, Petře.
Čau.
Prosím tě, hele, jen tak ze začátku, ty jsi přišel takovej docela s dobrou náladou, tak co se ti teď děje v životě?
No tak mám dobrou náladu, protože jsme dotáhli dokument Attila, což určitě víš, a ty reakce asi tak stonásobně překročily moje očekávání Attily a všech jeho nejbližších lidí, takže jsem vyčerpaný, moc nespím, takový unavený, vidí, že se mi motá to, jak mluvím, ale vnitřně jsem šťastný, to je pravda.
To je super. Jaký byl ten úvodní víkend teda?
No byl úplně bombastický, protože jsme prostě na premiéře minutu lidi stáli, tleskali, první si stoupil Rytmus a pak si všichni stoupili, ale to jsem furt jako bral s rezervou, protože jsem takovej sebekritický, mám sebereflexi, že to jsou jeho lidi, takže jasně. Je jasný, že když to bude průměrný a bude to dokument tvýho bráchy, táty, babičky, tak tomu taky si stoupneš a zatleskáš, protože to je prostě tvoje rodina a tam to byly jeho lidi. Ale pořád jsem čekal na tu reakci těch lidí, kteří si na to koupí stupenku, no a vlastně ve čtvrtek to šlo do kin, viděl jsem, že ty kina jsou plný, to už v těch předprodejích, a to mi říkali, že tak 80% lidí chodí na místě, tak ty už si nemohli ani koupit chudáci lístek, naštěstí šli další dny, no a potom vlastně večer se mi úplně zablokoval Instagram, přestože já mám asi jenom 24 000 sledujících a nemůžu se měřit s nějakýma influencerama a slavnýma osobnostma v Čechách nebo na Slovensku, tak se mi to normálně zaseklo, protože těch lidí, co tam dávali ty reakce, a označovali mi tak pak, když se to bylo velké množství a když se to rozjelo, tak jsem vlastně tam viděl, že největší zážitek v mém životě, plakal jsem a krásný a chci to vidět znova, takže jako jsem i Attila čekal na to, jak zareagují lidi a jsme fakt mile překvapení, že to, co jsme z toho cítili, my cítí i lidi, kteří ho třeba osobně neznají a to byl cíl.
To je skvělý. Ty víš nějaký čísla, kolik lidí to vidělo první víkend?
No, první den to vidělo 2488 lidí a když jsem seděl na záchodě a přišel mi e-mail z Continentálu, tak jsem volal tý paní, jestli to není chyba, protože jsme tam byli na prvním místě a ona řekla, hej, hej, naozaj jste s tím dokumentem prvý. Tak jsem normálně si set a tekly mi slzy, protože to bylo strašný emoční vypětí, prostě nikdy jsem, je to nejnáročnější projekt, co jsem kdy udělal. A volal jsem Attilovi a Jítě a Matušovi Mečárovi, že jsme první, takže prostě to byla strašná euforie, že my jsme vlastně ten den předběhli filmy typu Bad Boys, Little Woman, já nevím, co tam bylo,
prostě Le Mans
a všechny tyhle ty prostě jako filmy, které stojí miliardy, vlastně, že mají milionový dolarech, 100 milionový rozpočty, tak prostě dokument skromný o skromném chlapcovi, od kluka, který nikdy nic nerežíroval, je porazil, takže to prostě ještě dneska teď, když ti to říkám, mě vyvolává emoce, no a co se týče čísel, tak dneska jsem čekal, protože jsem ty o víkendu čísla nedostal, jaký budou čísla za pátek, sobota, neděle, včetně toho čtvrtka, a dneska mi poslal ředitel Continentálu smajlíky se sepnutýma rukama nahoru a tam bylo číslo 14454, takže když jsem podepisoval smlouvu s Continentálem, tak říkali, že čekají, že to dají do kin kvůli mýmu nadšení, který ze mě vidějí, ale že jako ať tomu přizpůsobím rozpočet, že očekávají, že na to přijde tak 5000 diváků celkem. A ono to udělalo za otevírací víkend 14454, takže to je takový jako zadosti učinění, no, že za tu prostě práci a to je pro mě kolikrát víc než peníze.
To je neskutečný. Hele, a tohle je tvůj první režijní počin, viď?
Já jsem napsal scénář a režíroval jsem, abych byl úplně upřímný, videoklip Marty Kubišový k legendární skladbě Modlitba, protože my jsme vlastně dělali s naší agenturou jeden promo Martě poslední turné, pak jsme ji udělali koncerty ke 100 letům republiky a teď vlastně ten poslední výjimečný koncert k samotové revoluci. A bylo mi líto, že ta písnička, která vlastně vyhrála za 100 let nejslavnější českou písničku, takže nemá klip, tak jsem udělal ten klip, takže to byla taková premiéra, no ale to byl 3minutový klip, jenom se tam zpívalo, že jo, takže tak jsem se to jako vyzkoušel, no a pak spontánně vzniknul nápad na ten dokument a dotáhli jsme to prostě, no.
Z čí hlavy to bylo ten dokument vlastně?
Z mojí, protože já jsem vlastně, naše agentura je první, která dělá v České republice takový ty formáty večerů, kdy přijde vlastně celebrita a vypráví o svém životě. Nově se ty večery tohohle typu jmenují Noc legendou. A první jsme dělali Mikea Tysona, což bylo úplně jako unikum a museli jsme to dost v tom promu a v těch kampaních vysvětlovat těm lidem, protože ty vlastně se jdeš podívat na hokejistu na hokej, na fotbalistu na fotbal, na herce se jdeš podívat do kina nebo do divadla, na bojovníka do klece a najednou přijel boxer Mike Tyson a všichni říkali, že on bude boxovat, jde mu přes 50, ale ty se jdeš podívat, jak on si sedne v kvádru do křesla a vyprávěl svůj život. Pak je Meet and Greet dražba, byl tam hudební host Rytmus. Tak druhý večer tohohle typu byl s Tysonem Furym a já jsem tam pozval Attilu, i když ten byl předtím na Mikeu Tysonovi pozvaný, tam jsme se seznámili a já už jsem tam vlastně na tom Mikeovi Tysonovi měl jako hosta toho Mikea Tysona domluveného Carlose Vémolu. Toho Attilu jsem ve fitku tenkrát jsem cvičil a napsal jsem mu dobrý den, kdyby nechtěl byste přijet na Mikea Tysona do Prahy, já bych vám dal vipku, kdybyste mi to zpromoval. A on pošlete mi číslo. A hned mi volal a můžem týkat tohle a jo, šampione. A byl strašně milý. On říká, keď mi dáš dvě vipky a vybavíš hotel pre mě a moju manželku, tak každý týden ti to budem promovat, moji. Tak jo, tak on promoval Mikea Tysona, dojel. No a vlastně Carlos byl tenkrát hostem Mikea Tysona a ve třetí, ve čtvrtý řadě byl Attila, o kterém jsem celou dobu nevěděl, který to dostal za to promo. Přijel neuvěřitelně oblečený, prostě vystylovaný, brejle, nádherný člověk prostě se svojí ženou a byl strašně skromný. Pak to skončilo a on mi hned napsal zprávu, děkujem za všetko, můj boss a tak dál. Super, tak pak byl Tyson Fury a říkám, tam já musím vzít toho Attilu. Bylo mi líto, že jsem ho vlastně nedal na to Mikea Tysona. Tak jsem ho tam vzal a v rámci toho, a proč to vyprávím, jsem říkal, hele, já musím o tobě udělat nějaký medailonek, abych tě tu víc představil v Čechách. Já bych přijel do Gabčíku a natočil bych, kde si vyrůstal rodiče a pak tobě do Trnavy, jak žiješ teď. Jasné, nie je problém, bráško, dohoda. No, tak jsem vzal auto, jel jsem do Trnavy, Dominik Bessler, náš kameraman, toho jsem tam zavolal. Přijel jsem do Gabčíkova, hezký dům, rodina, ale taková zdravá rodina, čistá hrozně. A teď on, pojď, tady jsem v tomto som býval, v tomto pokojíku, tady musíš po těch schodech. Keď jsem byl ožratý, keď jsem chodil na diskotéky, neuměl jsem zlézt dolů ráno a tohle na záchod a tohle, tady brácha, všechno jsem mu zničil a tohle. A tak to vyprávěl, seděl na té posteli, přesně vím, kde ty žlutý stěny, tam v tom pokojíku. A jsem říkal, ty krávo, to je silný. Pak jsem natočil mámu, tátu a žerem do té Trnavy. A vlastně já jsem jel za ním v autě a volal jsem přes handsfree mojí holce a říkám, Míťo, to nemůžeme ani pustit, protože máme tu agenturu spolu, že, s Jitkou, to nemůžeme ani pustit, to je tak silný, že to je škoda. Mm-hmm. Já o něm natočím film a ona vždycky je takový barometr, že mi rovnou řekne si, to je píčovina, to, co mě napadlo, a já si to třeba i prosadím, tu píčovinu, a pak to taky dopadne dobře, ale na málo, co mi řekne, že to je super, ona, to je super, to udělej. Takže já hned volal Attilovi a on, ano, brášku, já říkám, už o tobě někdy někdo chtěl natočit film? Ne, bráško, ale já bych to vela chcel. To by som tak vela chcel, bráško. A dobrý, v Trnavě si řekneme podmínky. Tak jsem po cestě zavolal tomu Dominikovi, zvládneš natočit dokument? Jasné, zvládnem. Přitom dotočil do té doby svatby a aftermovie, jakože nechci se ho dotknout, ale nikdy nic netočil takovýho. No a jeli jsme do té Trnavy, já jsem si s ním set a říkám, hele, bylo by to takhle, já bych vždycky přijel, točil bych tě, pak nad rámec prostě zisku bych ti dal nějaký procent, bych ti dal tyhle procenta, chceš a to. On se na mě podíval, natáhl pravou ruku a řekl, dohoda. Tak já, dobrý, OK. A myslel jsem si, že natočíme dokument, že to bude prostě dobrý, nějaký hezký, pak že si když tak pronajmeme prostě 2-3 kina a že tam si to pustíme a Tyla bude mít radost, lidi kolem něj taky zatleskají mu a tak dále. No a pak se to rozjelo do hrozných rozměrů, že jo. Pak jsem šel na jednání do těch kin, ty mi řekli to, co už jsem ti řekl, 5000, kvůli tvýmu nadšení to uděláme. No ale pak prostě to jelo, no a začínal jsem na kempu v Tatrách, jsem začínal natáčet dolí, jsem do Košic letadlem, tam mě vyze Dominika a najednou jsem stál v Jabloňově a měl jsem začít točit a nevěděl jsem co, takže... Já prostě s průmyslovkou slaboproudá elektrotechnika, neumím doma ani žádnou zásuvku vyměnit, zapojit. Teď Jitka tam dává na Instagram, má takový růžový nářadí, že tam musí všechno měnit, protože já už nejsem schopný dělat nic, teď ještě z toho časového toho, takže ta moje holka musí všechno opravovat doma. zahradu, celou stromky, všechno, to já, prostě já mám v obě ruce levý, tak já tam stál a měl jsem začít natáčet, no. No, mi úplně bylo horko, no, ale to ten výsledek, a nic se mi nechce věřit, že je takovej, no.
Ale jaký byl první záběr teda? Co jsi začal natáčet jako úplně první teda?
Ty jo, víš co, myslím si, že první záběr byl, že v té tělocvičně v Jabloňově, že šli trénovat tak z toho tréninku a myslím, že Piráta Krištofiče se možná první točil, nebo Atilu, teď už nevím, jednoho z nich dvou, no a sedli si a samozřejmě Atila si set a bylo to takový to, co vidíš všude na těch YouTubech. Teda jsme na tréninku, první trénink byl takový, druhý je makový a teda tohle a teď mluvil, teď nás ho začal, hned kameraman je hodně aktivní, Dominik, tak ho začal opravovat. Ne, já jsem takový, to jsem já tak tomu hovorím, takže já nezastavuju ho. Ale my jsme ho prostě zachytili takový, jaký on je. A myslím si, říkal jsem to teď na premiéře a zatím si stojím, on ne, že bude díky tomu filmu hvězda, to už je, ale on bude vzor, protože vlastně ze 70% jsem se rozhodl ten film natočit a jít do takového rizika, protože já nemám žádný filmový vzdělání, žádnou famu, dámu, nic takového, prostě já mám jenom maturitu, vždycky říkám, že jsem ještě nejhloupější pomalu z rodiny a tak vlastně jsem se rozhodl kvůli tomu, že on, ze 70% jsem se rozhodl proto, jaký má on charakterový vlastnosti, a z 30, co dokázal v tom sportu, to je nesporný. Ale pro mě ještě víc zajímavý, než to, že je šampion Bellatoru, jaký on je člověk a vlastně jaký, protože já jsem spolupracoval s Carlosem a s jinýma bojovníkama, jaký on prostě, na bojovníka to je neuvěřitelný. To prostě, to se úplně vymyká. No. Ten člověk se třeba nikdy nepral na ulici, prostě, takže dělá se mu z toho špatně. Takže s ničím nebyl problém. Já jsem furt čekal celý dokument, kdy nám řekne stop, už je toho jako hodně, už netočte. Nic, nikdy to neřekl, že jo? Mm-hmm. Takže jeho velká zásluha je a těch lidí kolem něj, třeba jako Matuš Mečar, který nám všechno, mě tam nikdo neznal na Slovensku, všechno nám tam pomohl, jak se říká po slovensky vybavit. Takže on všechno vybavil a celá ta komunita kolem toho Atily nás přijala s otevřenou rukou, že jo, Edo a tak dále. A mohli jsme natáčet, kde jsme byli a strašně nám věřili. Já jsem kolikrát už pak pochyboval, jestli to fakt bude dobrý a oni furt vždycky, to bude takový film, Peťko, ty jsi taký režisér a byli furt tak nadšený, že já jsem ani nemohl povolit, prostě oni mě furt drželi. No a vzniklo z toho to, co vzniklo, no.
V jak velkém štábu jste to natáčeli? To zní
no
jako, že hrozně
malý, my jsme normálně teď šli na tu premiéru a museli jsme tam vzít třeba i Richarda Reimana Kluka, který nám dělal letecký záběry vlastně a asi 2 hodiny byl celou dobu na filmu, dělal 2 hodiny, že jeden den dělal letecký, tak my jsme ho tam vzali, aby jsme tam nebyli jak sedláci, protože my normálně, když jsme viděli ty fotky z jiných premiér, tak tam jsou normálně, já musel do titulku třeba aspoň napsat, že moje holka byla ekonom, že počítala náklady, protože tam by byly 4 jména, jo. My jsme to prostě udělali, my jsme popřeli všechny jako filmový zákony o tom filmu, protože vlastně tam scénárista, producent, režisér a současně jsem se podílel i na střihu a na výběru hudbách, jeden člověk, to jsem já, takže 5 funkcí. Nebavím se o tom produkce, zajištění, to taky jsem všechno dělal. Takže já mám asi 18 funkcí k tomu filmu. Viktor Krivosudský, který je aktuálně nominovaný jako Slovák za zvuk ve filmu Amnestie na českýho lva a už má ocenění Slunko v světě za film Čiára, tak ten dělal zvuk. To mi pak jednou Dominik Bester zavolal a říkal, Peter, ahoj, čo bys hovoril na to, keď nepotřebovali bychom zvukára? A já mu říkám, na čo, proč budem platit zvukaře, uděláme si to sami. A on, ne, Peter, to by bylo lepší, tak jsme teda vzali zvukaře. Už jsme byli 3. No a vlastně tenhle člověk je z nejzkušenější z našeho týmu a já jsem mu vždycky říkal, Viktore, ty děláš zvuk, jsi na to výborný, ale tady budeš jeden z tvůrců, ty budeš můj asistent, budeš mi radit z reží, já ti hrozně věřím a ten film tě proslaví. Já jsem šťastný, že jsem mu to mohl splnit, že se to povedlo, že ty kluci vidí, takže to je. On to měl původně i stříhat, nejdřív, že to bude stříhat Dominik, tak přijel ke mně domů tady do Údobříše, tam byl 3 dny, sestříhali jsme to, když jsem to pustil mojí holce. Tak,
jste to stříhli za 3 dny?
No, jako asi 1 kapitolu, jo. A výběr, já to pustil mojí holce na televizi a po první životě, ona mi vždycky řekne, co je na hovno, a já vždycky se strašně steklej na impaka a po první životě jsem viděl, že mi to nechce ani říct. Takže jsem říkal, no to je úplně, nechci to říct, vyslovit, abych nebyl furt zprostej. To bylo fakt špatný, protože jsme to prostě udělali amatérsky. Tak pak ten Viktor, ne, to bude dobrý, neboj se, já to přestříhám a to. Pak to chtěl stříhat Viktor. Ten zase zjistil, že nemá čas, tak řekl, ale já bych potřeboval jedno stříhače. Tak Martin Dlugolinský kluk, který bydlí prostě ve Svatém Juru, skromnej, hodnej kluk s takovou čistou duší, to byl náš stříhač Martin Dlugolinský a ten, přišli jsme za Martinem a vlastně jsme mu nedali ani šanci. Viktor mu zavolal, Martine, no tak co kdyby jsme to nechtěl bys nám něco stříhat, víš, takový projekt, a já mu říkám, řekni mu, že tam jedeme. Tak jsme přijeli k němu domů, tam byl Martin Lugolinský a my jsme vůbec mu nedali prostor říct ne, já jsem tam prostě na něj vyvinul tlak, že nám musí pomoct, takže on začal stříhat, chudák, probral se několika desítka hodinama materiálu, dvakrát řekl, že se skoro zhroutil v augustu, že v srpnu, že to prostě nemůže stihnout, no a vlastně od půlky dál, aby se to stihlo, tak já jsem doma 10 hodin denně vybíral výběry pro ten střih, takže jsem třeba psal ve Wordu, to jsem v životě nevěděl, že něco takového funguje. Z kapitoly Amerika 16. nebo z kapitoly Jabloňov od 16. vteřiny do 31. Pirát, vzít přes to záběr, ryšavý trénink od 18. vteřiny do 36. střih, černá obrazovka. Takže normálně jako mě 24-25 prosinec, aby teda jako jsem aspoň splnil nějaký Vánoce, tak jsem furt u toho ležel. Normálně jsem ležel pak už posteli, už jsem nebyl schopný ani sedět. Mám do teďka dojebanou krční páteř. Takhle jsem měl polštáře, abych to ukázal, nechci daleko od toho mikrofonu. A měl jsem notebook na břiše, MacBook. A furt jsem jel a stříhal. Úplně, tam mi nosila jenom Jitka jídlo a pití. Když už bylo to nutné, tak jsem došel na záchod a zase jsem jel. A to jsem dělal asi 3 týdny a v lednu jsem jel k tomu stříhačovi, tam přišel i Viktor a tam jsme to dodělávali, no.
Ty jsi vydržel takhle 3 týdny prostě non-stop.
No, normálně jsem v tom ležel jenom.
A ty jsi schopný jako neodpočívat?
No, to s tím mám právě problém, já jsem hrozný workoholik, to už když jsem dělal fotbal, tak jsem se do toho stavu dostal teď taky a věděl jsem, že jsme měli 2 možnosti, buď to dokončit v březnu pro Slováky v marci a ten film by byl tip-top, anebo to udělat v januári, aby ten film byl třeba tak na 85%, ale chytit ten hype, že vlastně byl zápas století, narození syna a tak dále. Nechtěli jsme to nechat vyhnout a rozhodli jsme se pro ten január, což můj tým moc nechtěl, ale já to prosadil. Protože si to i Attila přál, no a proto jsme museli takhle vlastně, a ten film šel ve středu, měl premiéru a my jsme v pondělí odevzdali tomu distributorovi. Takže prostě to byla neuvěřitelná jízda a furt se mi to jako nechce věřit, ale nakonec to odpovídá. Ten film má 85% na ČSFD, tak kdyby byl v březnu, tak by měl třeba 100.
Třeba aspoň 100.
No, to je takový nepokorný, ale samozřejmě ve srandě řečený. Já jsem počítal, že když budu mít 50 a víc na ČSFD, že budu spokojený a nejvíc jsem se bál, abych to Attilovi neskazil. To se mi úplně sevřelo hrdlo, když vyhrál, protože nejdřív jsem se měl strašnou radost, pak jsem se ráno zbudil a říkal jsem, jestli já mu to dojebu ten film, tak on vlastně... Jasně, že ten film je pro lidi a chcem, aby na to chodili lidi a kupovali lísky, ale hlavně je to pro něj, pro Attilu. To je pomník pro něj, aby jednou se lidi podívali, jaký byl dědeček frajer třeba, vnoučata, aby to viděli, aby jeho syn k němu zlížel, ke svému tatínkovi. No a teď jsem říkal, jo, jestli prostě tak to už se nenatočí. Hraný film natočí znova, napíšeš scénář, tak si je prodělal prachy, ale tady, že by si takový scénář, že prohrá s tím Cvajkrem, že potom porazí Vémolu, že otěhotní manželka zrovna v té době, to už nejde zopakovat.
To nebyl váš režijní záměr, aby otěhotněla?
No, můj režijní záměr byl, aby prohrál s Cvajkrem. U toho těhotenství jsem samozřejmě na štěstí nebyl, ale když jsme šli na zápas s Cvajkrem, tak mi říkal Dominik Bessler, náš kameraman, Petr, a čo když prehrá? Já mu říkám, to by bylo nejlepší, co by se mohlo stát, protože můj hrdina je Sylvester Stallone, Rocky, já úplně zbožňuji a měl jsem možnost se s ním 2x setkat.
A, už to viděl, jo?
No. A tak jsem říkal, když prohraje a pak porazí Vemlu, to by byl příběh. A já mu to nepřeju, doufám, že se to nestane. No samozřejmě, když prohrál, tak už nebyla jiná volba, že musí porazit Vemlu. Ale potom musím říct, že hlavně Matuš Mečár a ty lidi kolem mě, Iliáš Kondrič, mu dělali takovou přípravu, že vlastně tady v Čechách se mi lidi dost smáli. Když si spolupracoval s Vémolou, proč jako Čech fandíš Slovákovi? Já jsem říkal, jo, když moje holka bude ruská, bude hrát tenis a bude hrát proti Češce, tak taky budu fandit. Když mám někoho rád, tak se nedělám do občanky. A furt mi sválně psali, jo, to už nemá oheň a motivaci a vyhozený peníze. A i kamarádi moji mi to říkali, blízký lidi, a to už nemá cenu a tak dále. Jenže oni neviděli, jak on trénuje, já jsem to viděl. On trénoval tak, že na něj dali 4 fréry, prostě olympioniky, co se hnal Matuš Mečár z juda, ty fréři se na něm střídali a myslím, že to bylo tak, laicky řečeno, že ubránil jednoho, druhého s vypětím všech sil a 3-4 ho normálně mu dali bití na začátku té přípravy. Normálně nemohl dojít ani do auta, ale na konci zbyli toho 4. To bylo normálně přeměna přesně jak v tom filmu Rocky. No a když jsem pak viděl, jak trénuje, a viděl jsem, jak se mu mění ta postava, ta muskulatura, tak taky pak, když se v tom epiku slík a přitlačil na toho Vémolu, tak najednou otočili sáskovky kurzy, že jo? Protože prostě viděli to monstrum a ty lidi to neviděli, ten hlad, jaký on měl, protože on si vypnul sociální sítě a tak dále. Takže já jsem věřil, že ho prostě může porazit, i když prohrál s Cvajkrem, ale pak už jsem to i věděl, že ho porazí. Když jsem viděl, jak prostě vypadal a když jsme jeli na ten zápas, tak právě Viktor Krivosudský říkal, Petr, on porazí na 100%, já tomu věřím. Ale akorát jsme nečekali, že v prvním kole a takhle, no.
Hele, myslíš, že ta sebedůvěra, kterou měl, kterou nabral, takže na tom má i svůj podíl ten dokument? Mluvím o té sebedůvěře, díky který vyhrál vlastně ten
možná
zápas, který
rozložil. Možná trošku jo, ale myslím si, že největší sebedůvěru mu dal ten Matuš Mečár, Iljaš Kondrič, Noro a tyhle ty lidi, Edo, to je, tam je hrozně hezký, že oni mají takovou jako partiu nebo partu, kterou hrozně drží při sobě a samozřejmě, že i my jsme mu furt říkali, že to bude dobrý, ale nedával bych nám v tom nějakou extra velkou zásluhu. Myslím si, že tyhle lidi plus jeho žena, že mu strašně věřili a spíš si myslím, že ho to jako nabíjelo, že jsme to točili, že on prostě, na něm bylo strašně vidět, jak je vděčný, jako že to točíme, že prostě se mu tím plní další sen, že bude mít svůj film, takže on nás jako nikdy nikam nevyháněl a tak dále a furt to chtěl, no a to, co tam jako dal za ty záběry, když jsme mu řekli, hele, ve 2 v noci ráno v Trnavě budeš běhat noční Trnavou, potřebujeme záběry, to jsme ještě nevěděli, že prohraje s tím Zweigrem, tak samozřejmě pak se nám hodili, že? Takže on fakt jako tam běhal i před a vlastně i po té prohře potom šel běhat znova, to tam seděl smutný u toho kostela, tak to jsme nemuseli fejkovat, protože fakt smutný byl a myslím, že právě tyhle lidi ho nejvíc vedli, no. Postavili na nohy, že prostě ho trénovali tak, jak když byl v Americe a myslím si, že po Prahu si to teď užívá, no.
On je to vlastně tak poločasový, časozběrný dokument. Jak dlouho jste to natáčeli?
Natáčeli jsme to díl než rok a právě, že ten žánr je takový, že ono tam je dost i jako filmových scén, jsou tam klipy, že ono je to něco mezi dokumentem a filmem. A tím vlastně, že já nejsem žádný filmář, tak si myslím, že to má i jako tím ojedinělý formát, že já nemám ty zlozvyky filmařský a ani nejsem jako ještě tím prostředím vohnutý, že já jsem to natočil tak, jak jsem to viděl já a tak, jak jeho jsem viděl já. A myslím si, že tím je to jako poměrně originální a možná to je jeden z důvodů, proč je to až tak nadstandardně přijatý, no.
Prosím tě, ještě mi řekni, ty jsi říkal, že to překonalo ty blockbustery několika milionový, kolik stojí takovýhle dokument?
Ten dokument nás stál kolem 100 000 euro, když jsme se vším všude, a to jsou tam věci, které už jsem třeba jako barvení a tak dále nemusela si platit, ale už jsem pak chtěl, aby to vypadalo, právě aby to mělo jako památku, ale když jsme to říkali, tak nám říkali, že za tuhle částku nemůžeme jít ani do kina a je pravda, že já vlastně jsem si nezaplatil nic za svý honoráře, takže kdyby se platil scénárista, režisér, já nevím, dramaturg produkce, tak asi jako by se to dokázalo vyšplhat třeba k dvojnásobku, ale na to, co, z jakých je to peněz, tak se dá říct, že se z hovna uplet byč, jak se říká. A je to jako neuvěřitelný. No. A je to vlastně vzkaz pro všechny, nejen, že se nikdy nesmí vzdát, protože dokud se nevzdáš, tak si neprohrál, nejsi poražený do té doby, dokud se nevzdáš, což ukazuje Attila. A myslím si, že my jsme ukázali, že i blázni, jak říkal Steve Jobs, blázni můžou změnit svět, že i blázni za menší peníze můžou dobít kina. Že to je odkaz pro všechny lidi, kteří si třeba nevěří, aby to zkusili. Že byla pár kolikrát nás malá rušička, ale dokázali jsme to a byli lidi, co nám říkali, ale to jde jenom na YouTube, to nemá cenu a odrazovali nás o to. A já jsem rád, že jsme to dokázali. No, že prostě i pro ty kluky, který pak už třeba ani nespali a 14 hodin denně seděli jsme v jedné místnosti a chodili na jeden záchod, že prostě to vytrpěli a teď můžou stát na té premiéře a jak ses vlastně ptal, jak je velký ten tým, to jsem zamluvil, tak vlastně ten základ jsou 4 lidi, že my prostě musíme pak brát i grafika pomalu na podium, aby jsme tam byli tak sami.
Ještě mi řekni, co si myslíš, že je základem úspěchu?
No dřina, já nic jiného jako neprosazuju, protože vždycky mi nadávali moji agentuře holky, že já tam mám vlastně skoro jenom holky, tak, že když úplně nedřou, že to neocením a že uznávám jenom dřinu, ale já jsem vždycky vysvětloval, že co jiného mám já uznávat než dřinu, když mě nikdy nic jiného nefungovalo. Já jsem prostě z vesnice, která má 500 obyvatel, taťka je automechanik, mámka prodávala v krámu, dělali, co mohli, aby se měl dobrý dětství, aby mi koupili všechno, co mohli a to splnili, ale to, abych se posunul do nějakého takového světa, jsem si všechno musel vydřít. A zní to jako fráze, ale je to pravda. Nikdy nikdo nepřišel a neřekl, pojď prostě, budeš tady točit film. Takže jsem po průmyslovce šel řezat železo, protože jsem chtěl práci, měl jsem tehdy Libušku přítelkyni, chtěl jsem za ní jezdit. Pak jsem teda šel do autosalonu, tam jsem začínal úplně na té nejnižší pozici, ale podařilo se nám tam prodat asi 300 nových aut, já jsem několikrát dostal nějakou cenu i za prodej, tak jsem se vypracoval až na vedoucího prodeje a celý pobočky, pak jsem chtěl jít dělat fotbal, tak jsem dostal šanci v Příbrami od Jaroslava Starky, zase úplně na té nejnižší pozici, schánět peníze v marketingu, pak jsem byl ředitel klubu generální ředitel a pak jsme šli vlastně s Jíťou udělat tohle a pamatuju si, že jsme chodili prostě v Mostě, jsem byl ještě generální ředitel, jeli jsme do Mostu, v kapuce jsem tam zvonil na paneláky a dělali jsme tam koncert, tak jsme, aby nám někdo otevřel do schránek, jsme strkali letáky na Lucku Bílou, že jo, protože jsme chtěli dělat koncert Lucky Bílý a manažer nám řekl, mám volný most a Ostravu, jedině tady blízko všechno pryč, takže my jsme s Přívrami dělali jeden den koncert v Ostravě a druhý den v Mostě, tam jsme přejížděli, ale jsme to nestihli. A nikdo na nás nikde nečekal, tak jsme si to museli vyžrat, takže jsme si to vydřeli. No a myslím si, že prostě těžko po mně může pak někdo chtít, abych uznával něco jiného než dřinu, takže já uznávám jenom dřinu, no. Myslím si, že když dřeš a jsi zdravej a máš ty možnosti dřít, takže vždycky přijde nějaký ocenění té dřiny. Vždycky. Ne třeba hned, ale vždycky se to stane. A jenom o tom, jestli vydržíš. To je stejný jako s tím filmem. Když vyhrál, tak já jsem říkal, jasně, Attila to odmakla hrozně, ale pomohl nám i jemu Bůh a nějaká vyšší moc, že prostě vyhrál i takhle. Protože to, že my jsme to nevzdali, když od něj dávali všichni kromě jeho nejbližších ruce pryč, to, že jsme to dotáhli, dál jsme investovali peníze, tak to prostě se nám vrátilo, že on vyhrál takhle a to samozřejmě mnohonásobně zvýšilo návštěvnost toho filmu. Když vidím pak, jak nám všude píšou lidi, to by mě zajímalo, jestli byste ten film vydali, když by Attila prohrál. No jasně, že bychom ho vydali, když by Attila prohrál. Přece bychom nevyhodili ty desítky tisíc eur, které v tom byly, že jo, toho času. Tak prostě ta prohra by patřila do jeho života, to bylo o celém jeho životě. Teď tam patří výhra, no zaplať pán Bůh. Takže prostě, ale i on musel dřít, aby se takhle vrátil. Takže dřina a zase dřina.
Oni jsou to takové afirmace, podle mě hrozně fungují, že když si furt říkáš, jako, že to prostě půjde a když zatím jdeš, tak to podle mě funguje. A když máš negativní afirmace, tak se to vždycky úplně posere.
Kolik, když jsi byl malej nebo prostě si dospíval, tak asi si po něčem toužil, že jo? Chtěl si dostat nějaký dárek Vánocům, chtěl si chodit s nějakou holkou, ona tě třeba nechtěla. Kolik asi si někdy zažil, že si večer usínal a myslel si na to, že se to povedlo. Je to tak?
Jo, je, no.
No a povedlo se to pak?
Někdy jo, no.
No tak vidíš, já taky, já jsem si třeba něco přál k Vánocům, večer jsem usínal a představoval jsem to. Teď jsem si představoval, že skončí film a kino stojí a tleská. No a bylo to tak?
To je nejlepší.
Takže prostě musíš si to dát do hlavy a líp se to říká, než dělá, protože taky dost často podlehnu nějakým pochybnostem, ale musíš mít kolem sebe lidi, kteří tě vemou, zvednou nahoru, postaví na nohy a zase jdeš dál, no.
To standing ovation, to je fajn pocit, viď?
Je, ale stejně jsem ho nepřeceňoval a úplně jsem se v něm neukájel, protože jsem si říkal, to jsou jeho blízký lidi. Jasně, že mu maminka s tatínkem, má tu, že mu všichni zatleskají ve stoje, to je jasný. Mu zatleskají, když má narozeniny, ale prostě to ovation, to největší, který je, že cizí lidi, kteří neznají mě ani Attilu, tak to furt tágujou, dávají a píšou k tomu takový hodnocení. To, že to má na ČSFD takový hodnocení, my si furt voláme krz to s Attilou a s Matušem, tak to je pro nás vyznamenání. A pro mě to je obrovský vyznamenání, protože prostě já už možná nikdy ani žádný film nenatočím a tohle tady zůstane až umřu, takže to jsem rád, že se na to budou moc podívat třeba moje děti, moje vnoučata, že jejich táta, dědeček, přestože nebyl režisér, natočil film a těm lidem se tak líbil, takže to mě hrozně těší.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli si nemyslíš, že ti to může trošku posunout tvoji kariéru z promotéra třeba k dokumentaristovi?
No,
nedáte dohromady něco třeba s Jardou? Nepadlo tam
tak
taková?
S Jardou jsme se bavili, i s Fandou, s Kůrou, který nás dal dohromady, ale je to pro mě těžký, protože ten film mi sebral strašně energii a strašně mýho života. A teď aktuálně nejsem v rozpoložení, že bych v tom chtěl pokračovat. Třeba mě to za půl roku, za tři měsíce přejde, ale...
Tak za tři měsíce to budeš mít za sebou nějakých 70 tisíc hodin práce, podle toho, jak pracuješ.
Teď aktuálně řešíme zahraniční festivaly s filmem, mají o to zájem, takže prostě to ještě bude dlouhá cesta s tím filmem. A
tak jako ono asi, kdybyste dělali druhý dokument, tak už to nebude zase takový harakiri, ne? Jakože...
No a ani to zase třeba nemusí tak sednout. Víš, já jsem včera říkal zrovna Jítě doma, se mě na to ptala a jsem říkal, jo, možná ještě někdy něco natočím, ale už nikdy do toho nepůjdu tak, že si řekne režisér nebo scenárista, uděláme film, vymyslím příběh a to. Já to jedině, kdy budu dělat další film, bude, že zase někde s někým budu a spontánně mě to napadne, že se to povede. Mně spontánně napadá i koho přivést na koncert, kdo bude dobrý a tak dále. A většinou musím zaklepat, se to povede. A když mě to napadne, že já nevím, o tobě by byl výborný film, protože půjdu k tobě domů a uvidím, co to, tak prostě to třeba do toho půjdu. Ale že bych si programově řekl, tyjo, byl by dobrý film o Petře Kvitový, což jsem si třeba řekl, protože to by byl skvělý film, tak, že bych si jen tak takhle doma řekl, ale no, co kdybychom natočili, a nevím, prostě o nějakým hercovi tady film, pojďme to zkusit, tak to ne. To musí jako přijít samo a musíš dostat ten zásah a pak zatím jít, protože tím, že nejsem filmař, tak já to nemusím dělat, není to můj job, nemám to, že každý rok nebo každý dva roky chci dělat film, abych se tím uživil, takže musí to být jako spíš značení, no.
Tak ve čtvrtek máme premiéru, tak snad tam všichni půjdou.
Premiéru máme ve středu.
Jo, tak ve středu předpremiéra.
A ve čtvrtek, tom, ano, ve středu je předpremiéra a ve čtvrtek to jde pro veřejnost do kin. A jsem zvědavý, no, jsem zvědavý na ty čísla, protože na Slovensku jsme to viděli všude, každý den vidíme ty červený kina, že to je plný, tak přál bych si, aby to viděli i Češi. Attila má hodně českých fanoušků, on Čechy nerozděluje vůbec se Slovákama, takže i vím, že mu hodně Čechů fandilo, takže všem vám doporučuji se na to přijít podívat, protože i přesto, že třeba nejste milovníci bojových sportů nebo MMA, tak uvidíte příběh člověka, který se nikdy nevzdal, příběh milující rodiny, příběh milujícího manžela, novopečeného otce a příběh kamarádství na život a na smrt a příběh toho, že můžeš i ty dokázat nemožný.
Výborně, díky. Tak to byl Petr Větrovský v našem dalším Fresh News podcastu. Odebírejte náš kanál, rozhodně supportujte Petra Větrovského a pište mu, jak se vám líbil ten dokument, protože to je důležitý. Mějte se krásně a příště se slyšíme zase.
Mějte se hezky, díky.
Podcast Fresh News vychází každou středu a ty se nezapomeň přihlásit k odběru na Spotify nebo v apkách Apple a Google Podcasty. Pokud bys měl jakýkoliv návrh nebo připomínky k podcastům, napiš nám je na adresu redakce@refresher.cz. I tenhle podcast vznikl díky Refresher Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz/plus.